C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi uta bomwana na ye abaka kayango
nasalelaka tangawisi nasalelaka ebaka nasalelaka pasa tomati nasalelaka lumbalumba nasalelaka lorevi yango nabaka yango ya liboso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo, eze loko oyo bana bakoko na biso bana ikosalela yango. Yango pomoni biso pe generation na biso toza kokosalela kaka yango. Kolekata ba biso oyo misusu toza komona oyo.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, ce qu'on continue, on a des microbes de l'extérieur, aux autres, il y a mon vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, on a, et qu'on y a un moment, ma casse, et qu'on a la matrice, et qu'on a la trompe, et qu'on a dit la ventre. Donc, plus tard, et qu'on a le problème, il y a, pour le casé, mais aux autres, on a été, parce que la trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, vous avez problème à tout finir quand on a les poumons, beaucoup opéré. Donc, le problème d'infection, infection, c'est un problème beaucoup très 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 sérieux. Bon, problème sur les années. Bah, casse-wana. Parfois, ils ont irrité, ils ont quoi ça là-bas. Pota, nakati ya vagin. Donc, bah, pota wana est quoi s'infecter. Bah, pota wana est quoi problème sa maquilla. Donc plus tard, vous allez toujours des problèmes. Parce que quand vous allez, le vagin va se rétrécir tellement que parfois, il fait où il va se coloquer. Et c'est parce que le cocotte est allé très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite le vagin. Donc, on m'a dit que le vagin va se salanger, oui. Parfois, il fait les allées, oui. Mais parfois, il y a un inconvénient mingi ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti saka bankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho, Rossi Mourabie, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.